Matouš 25, 14 až 30. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. A ten, který přijal 1, šel a vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven a přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mě 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný a ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl 2 hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze penězoměncům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhnete ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. To je z Božího slova podobenství o hřivnách. Kdo z vás neumíte česky, vidím tamhle jednoho, bratra, možná ještě někdo jiný, tak doneste to kázání v angličtině. Honza Píro se nabídl, že bude překládat, nevíme, jak dlouho toho vydrží, ale říkal, že si procvičí angličtinu, takže teďka už druhou neděli překládá kázání do angličtiny. Jestli ještě někdo by si to rád četl v angličtině, tak si to může vzít. Děkuju. Tak, když jsem byl malý, možná některé z těch dětí si to také myslí, že hřivna je hříva. Tak jsem znal hřívu u lva, tak jsem si představoval, že to byly takové ty hřívy těch lvů, který ten pán rozdal. Když jsem chodil do besídky, tak se to nějak moc nevysvětlovalo, prostě hřivna, však přece děti vědí, co je hřivna, jo? No nevěděli, samozřejmě, ale bylo to hezký. Takže do teďka, když slyším hřivna, tak nějak jako první, co mě naskočí, je ta hříva. No, není to hříva, skutečně. Některé překlady překládají talent, což není talent, ale obojí je to v podstatě množství. Množství je to suma, většinou peněz, konkrétní velikosti. A asi se to nedá dobře přeložit, protože to je takový slangový výraz, hřivna. Ne slangový, byl to jaksi výraz hmotnosti a objemu, ale z domácně. Tak jako dneska říkáme kilo, tác nebo melon, a nemyslíme to ovoce, ale myslíme milion korun českých, 1000 tác nebo kilo, dejme, půjčme kilo, stovku. A všichni vědí, co se tím myslí a kolik peněz to je. Takže hřivna, když se v době Pána Ježíše řeklo, tak i když to byla jednotka hmotnosti, tak se používala k určení konkrétního množství peněz. Byla to i jednotka hmotnosti, jedna hřivna se rovnala 58 58 kg a většinou se tím vážilo stříbro, čili hřivna stříbra bylo 58 kg stříbra. Ale lidé slovo hřivna či talent používali i jako jednotku počtu mincí, konkrétně počtu denárů. Jedna hřivna byla v době Pána Ježíše asi 6000 denárů. Jeden denár, jak možná víte, byla průměrná mzda, denní mzda námezdního dělníka. Kolínská automobilka dnes, letos, nabízí svým dělníkům měsíčně 20 570 korun hrubého plus bonusy a s prémiemi maximálně až 30 000 korun hrubého. Uvažujeme-li tedy podle kolínské automobilky, tedy 20 000 korun na ruku, měsíční mzda, tak je to denně asi 1000 korun. Čili 1000 korun je ten denár. 1000 korun v kolínské automobilce byl, je to srovnatelný s těmi námezními dělníky, když tam pracujete u toho pásu, tak 1000 korun jeden denár. Má-li tedy denár hodnotu denní mzdy nádeníka, pak 6000 denárů, čili jedna hřivna, to vypočteme tak, že 1000 vynásobíme 6000 a vyjde nám 6 milionů, jestli dobře počítám. 5 hřiven je tedy 6 milionů krát 5, 30 milionů. Je to tak? Jako, že jsem se přepočítal? No, tak je to 30 milionů. No, pokud by pošlo tedy o tu váhovou jednotku, těch 58 kg stříbra, a pokud by Pán Ježíš myslel tedy tu hmotnost, tak je to trochu méně. Teď tě můžu uklidnit. Bylo by to, pokud tedy 58 kg stříbra, jsem se podíval na kurzovní lístek, tak by dneska stálo asi přes milion. Takže by nebyla řeč o 30 milionech těch 5 hřiven, ale pouze o 5 milionech. Čili jedna hřivna 1 milion, 2 hřivny 2 miliony, 5 hřiven 5 milionů. Ale já myslím, že spíš mluvím o těch denárech, jo? Protože běžní lidi jak si těch 58 kg stříbra tak nějak nevážili. No, tohle. Spíš počítají na ty denáry. Čili já bych se přikládal k tomu, že mluvil o těch 6 milionech a jednu hřivnu, 12 milionech tedy za ty dvě hřivny a tak. 30 milionech za těch 5 hřiven. No, každopádně, ať tak nebo tak, bohatý člověk svěřil svým služebníkům velké peníze. Pán musel mít ke svým služebníkům velkou důvěru. Ten příběh vypráví o našem vztahu k Bohu a to znamená, že jestliže ho Pán Ježíš používá, tak chce říci, že i k nám má Bůh velikou důvěru, protože je to podobenství. Vy jste podobní, my jsme podobní těm, kterým bylo něco svěřeno. A to znamená, jestliže Pán Bůh nám takhle důvěřuje, že je ochoten nám svěřit obrovské hodnoty, pak to rozhodně stojí za namyšlení. Kdo vlastně jsme v Božích očích? Kým jsme? Jak si nás Bůh cení? Co vlastně znamenáme? My, ten prach ze země, který se v prach navrátí? Co nás přímo bije do očí v tom příběhu? Neříkejme mu o hřivnách, já to nemám moc rád, protože mi vždycky naskočí ty hřívy, jak už jsem říkal. Říkejme mu o milionech. Je to podobenství o milionech. Tak to chápali tehdy lidé. Povím vám o hřivnách a oni slyšeli, povím vám o milionech. Dneska říkáme miliony a oni tehdy říkali hřivny, těmi miliony. Takže co nás v tom podobenství o milionech bije přímo do očí, je asi nespravedlnost, která se nám zdá, že tam je, ona tam není. Proč jeden služebník dostane 30 milionů, druhý 12 a třetí jenom 6. Proč dává Pán každému jinak? Neměli by mít všichni stejnou důvěru? Neměl by dát každému všem stejně? Ale zkusme si představit třeba své tři kamarády, nebo pokud jste rodiče, tak své tři děti. Máte je stejně rádi a přece víte, že každý z nich je jiný. Jeden svědomitější, druhý odvážnější, třetí opatrnější. A nedáte každému stejně, ale rozdělíte jim úkoly přiměřeně. Starší dostanou třeba větší díl odpovědnosti, mladšímu svěříte takový úkol, aby na něj stačil. A stejně tak rozděluje své úkoly i Bůh. A Pán Ježíš v tom podobenství vlastně říká, že každý dostal jinak a že to tak je správně. Ty miliony totiž, bratře a sestry a milí přátelé, nedostali ti tři služebníci za odměnu. To nebylo za jejich věrné služby, že by je odměnil. To nebyla odměna. To byla počáteční investice, s kterou měli podnikat. A Pán své služebníky dobře znal. Věděl, jak veliké břemeno odpovědnosti může na koho naložit. Co nám to chce říct? Když se narodíme a když dospějeme, vykročíme do života s různými obdarováními, s různými handicapy. Říkám to proto, že právě v mládí nás ta počáteční různost trápí. Pořád se s někým srovnáváme. Proč tam ten dostal 30 milionů a já jenom 12? Proč tam ta je hezčí? Proč tam ten je silnější a chytřejší? Proč právě mně jde učení hůř než druhým? Proč mají moji rodiče míň peněz než rodiče mých spolužáků, třeba tamhle toho konkrétně? Ale pokračuje to i později, i v pozdějším věku. I dospělých se ptáme, proč nemohu mít šťastné manželství? Proč nemohu najít práci? Proč nemohu být zdravý jako většina ostatních? Proč mají jiní lidé život snadnější? Jsou to otázky, které nikam nevedou a nikdo nám na ně neodpoví. Způsobuje jenom bolest a nemá cenu se jimi trápit. Když se na ně podíváme z hlediska tohoto našeho podobenství o milionech, tak to můžeme vidět jinak. Každému svěřil Pán Ježíš nějaký úkol. Každého Bůh vybavil pro život jinak. Nemá cenu se s někým srovnávat, někomu závidět nebo jim dokonce pohrdat. Každý z nás dostává takové úkoly, aby je zvládl. Ale to, co je společné všem, je, že každý z nás má Boží důvěru. Každý člověk má Boží důvěru. A když od svého úkolu neuteče, tak Bůh řekne služebníku dobrý, vejdi v radost svého Pána. A tam pak bude úplně jedno, s jak velkými úspěchy či výsledky se tam kdo dostaví. Jedno bude důležité, aby udělal to, co mohl, nepromarnil čas, který mu byl svěřen. Tak teď se dostávám k otázce, co si představit pod těmi milony, tedy miliony. Každému z nás věřil nějaký úkol, Pán Bůh, jak už jsem řekl. Ale co tak nějak nejjednodušeji, srozumitelně, co by to bylo? Jednoduše ty miliony, to je to všechno, co umíš a máš. Všechny ty schopnosti, kterými přestaneš sloužit jenom sám sobě, zakopávat je a využiješ k prospěchu druhých. Je to všechno, čím přispěješ k tomu, aby se život na téhle zemi stal krásnější a radostnější. Může to být tvá práce, nebo to, čemu se právě učíš. Může to být tvůj čas, tvoje ochota, nebo peníze, nebo vytrvalost. Je to všechno, čím přispěješ k většímu porozumění a smíření a spravedlnosti mezi lidmi. A aby nám to šlo lépe od ruky, Pán Ježíš po sobě zanechal dar nad všechny dary, Učeně se tomu říká Duch Svatý, ale dá se to říct mnohem srozumitelněji. Je to něco nebo někdo, kdo tvé schopnosti dovede do slova znásobit. Dá ti chuť a energii udělat něco dobrého a prospěšného. V tom je celé to tajemství. Někdy se mluví o daru víry, lásky a naděje. Když bychom se přidrželi, že miliony hřivny jsou víra, láska, naděje, potom ten, kdo věří, ten bude stále objevovat nové a nové příležitosti, jak by někomu mohl pomoct. Protože víra, co to je víra? Víra je přece to, že věříš, že to má smysl. Že věříš, že to má budoucnost. Že věříš, že tě Pán Bůh k tomu nenechá. Že věříš, že se k tobě přizná. Víra je to, že chceš, protože tomu věříš, že má cenu něco zlepšit a napravit. Víra. Věříš, že to mohu udělat? Ptá se Ježíš nemocného, který za ním přišel. Ano, věří. Podle tvé víry se ti stane. Víra je jistě víra k Bohu, ale nejenom. Mít nápady a fantazii, to je počátek všeho. Kde není téhle víry, tam člověka ani nic nenapadne a stále si jenom naříká, že se nedá nic dělat. Dar křesťanské lásky znamená, že nás začne bavit ty dobré věci nejenom plánovat a vymýšlet, ale také uskutečňovat. Dar lásky to znamená, že nás těší lidem pomáhat, že máte radost, když můžete někomu odpustit a děláte si starosti s jejich starostmi. Tohle to se nedá naučit a není to ani nikomu vrozené. Je to dar, který dává Pán Ježíš každému, kdo uvěří. Je to hřivna, je to milion, který ti může být darován. A dar naděje pak znamená, že člověk raději dopředu počítá s překážkami, ale ty ho nezastaví. Naděje to je jistota odložená do budoucnosti. Radost, tichost a vytrvalost, kterou člověk slouží dobré věci, aniž si ho někdo všimne. A kdybyste někdy měli miliony skutečných eur nebo korun a chyběl vám dar víry, dar lásky a naděje, tak nic rozumného z těch vašich milionů nebude. Když máte od Boha jeho hřivny a jeho miliony, víru, lásku a naději, máte všechno, co potřebujete. Je to podobenství, kterému lidé rozuměli. Podobenství o podnikání, o jejich penězích, které ale jsou jenom příkladem darů, které Bůh dává. Darů Božího království. Přišlo účtování. Pán a každý služebník musel předložit výsledky svého podnikání. První dva zhodnotili své investice na 100%, komu bylo svěřeno 30 milionů, přinesl dalších 30, ten, komu bylo svěřeno 12 milionů, mohl se klidně pochlubit 24. A my si možná v tuhle chvíli řekneme, jaký byl Ježíš idealista. Když přece v podnikání se dá i prodělat a přijít na buben. Co by se asi stalo, kdyby ten z 30 miliony přišel a řekl, pane, poctivě jsem se snažil, opravdu, investoval jsem peníze všechny, ale o všechny jsem přišel. Dal si mi 30 milionů a já nemám nic. Akcie, které jsem koupil, šly dolů, obchodník, kterému jsem dovezl zboží, mě nezaplatil a tak to šlo jedno s druhým a pořád se to snižovalo a nemám nic. Co myslíte, pochválil by Pán Ježíš i takového služebníka? Jo, já nevím. Můžeme si myslet cokoliv. Já myslím, že by ho nepotrestal, ale si ho pochválil, nevím. Ale myslím si, že Ježíš nebyl naivný. A že v jeho době lidé taky prodělávali a krachovali. Vždyť starý zákon měl ustanovení, že prodat dlužníka do otroctví a sedmé léto, když to byl Izraelec, a potom se propustit léto milostivé, tak se prodělávalo, krachovalo v té době, také zadlužovalo. tak jsem spíš přemýšlel, proč jako to pan Ježíš u těch dvou vylíčil tak idealisticky. No, přišel jsem na to, že možná nám to podobenství chce říci, protože se vlastně nejedná o peníze. Ty jsou jenom příkladem. Jedná se o věci Božího království a tam možná nejde zkrachovat. Tam možná nejde přijít na buben. Věci Božího království, třeba odpuštění. Když někomu odpustíš, nebo potěšení, když někoho potěšíš, nebo pomoc, když někomu pomůžeš, tak nikdy to není marné, nikdy zbytečné. Když nasytíš hladového, navštívíš nemocného, poradíš bezradnému, tak to vždycky přinese užitek. Jsou to semínka, která přináší užitek, o kterým často ani nevíš. Možná u lidí za to stydíš nevděk, to je možný posměch nebo pohrdání. Ale ten účet v Božím království každým skutkem lásky roste. A proto je nejlepší podnikat právě v této oblasti. V oblasti Božího království. Asi někteří, možná většina z vás, viděla pohádku Lotrando a Zubejda. Ten otec Lotranda podnikal se zlatem. Říkal, nevím, jestli usmíváte, takže to někteří znáte. A říkal tomu opatovi, tomu mnichovi, že nechce mít z kluka flanďáka. Ale jeho vlastní duše skončila nakonec v temnotách. Byl totiž lupičem a milionům i životu rozumí jako lupič. Co neukradne, to nemá. Ale když jeho kluk žije nějaký čas mezi flanďáky, když se naučí ze sebe vydat dobré slovo, pomoct někomu, třeba tomu, jako přepadli lupiči, jeho otec, což on neví, tak zavolá pomoc, aby ho zachránil. Když se naučí obětovat bližnímu svůj čas, a když se pokusí druhému porozumět, tak se v něm narodí zvláštní druh Boží lásky a na tom nikdy nemůže prodělat. Ta pohádka končí, proto máme my Češi rádi pohádky a proto se stále točí nové a nové, pouze u nás, snad ještě v Německu. A to prostě proto, že ta pohádka končí tím, že on neprodělal. Ten mladý Lotrando neprodělal. Naučil se mezi flanďákama o těch hřivnách, o těch věcech, které jsou víc než ty, které znal jeho otec. A otcovo řemeslo nepřevezme. Prostě to neumí. Zkouší to, víte, jak mu Francek říká, ty jsi takový nemehlo, neumíš loupit. Jsou tam úsměvné věci, které nám právě o to víc dokreslují to, jak ho ten život mezi flanďákama změnil. Neprodělal. Prostě věci Božího království, které nám jsou svěřeny a my s nimi podnikáme, tak v nich nemůžeme prodělat. Ale vraťme se k podobenství. Nesmíme zapomenout na toho posledního, třetího, který dostal 6 milionů chudák a které také poctivě vrátil. Co taky z 6 milionů, že? Pán mu je při účtování sebral, je nám ho líto. Teď přece nic neukradl. Proč byl tak přísně potrestán? Měl pouze strach a vrátil všechno, co dostal. Ale třeba sestřit, co když je nám toho člověka líto pouze proto, že se mu podobáme? V podobenství čteme, že pán si přišel pro své peníze po dlouhé době. Kdyby šlo opravdu jenom o peníze, měl by aspoň úroky. Ale představme si, že nejde o peníze. Představme si, že šlo o pole. O pole, které zůstane po léta neoseto. Zrno, které nikdo nezaseje. Že jde o strom, jehož pobocí nikdo nesklidí, nikdo z něj neudělá mošt. Že jde o vinou révu, kde ty hrozny v září, v říjnu spadnou a schýnou. Nikdo z něj nevymačká v dobré víno. Že jde o dítě, kterému se nikdo v mládí nevěnuje. Že roste jak dříví v lese a nikdo mu nevěnuje pomoc, pozornost. Nevyučuje ho. Že jde o mládí, které jsme promarnili. Že jde o čas, který už se nikdy nevrátí. Vždyť ta největší hřivna, kterou máme, je čas. A zakopaný čas, to najednou o tom už začneme přemýšlet jinak, než jenom o zakopaném milionu. Nevyužitá příležitost, promarněný čas, pasivita, nečinnost, lhostejnost a strach něco změnit. To, co jsme mohli učinit a neučinili. To, co jsme zůstali dlužní Bohu a svým bližním a sobě. Ten třetí člověk se hájil tím, že se bál. Poznal jsem, Pane, že jsi tvrdý a patří ti všechno a netroufal jsem se nakládat s tím, co je tvé. Mnozí lidé mají i dnes strach. Raději o Bohu nechtějí slyšet. Ale Pán Ježíš přece ukázal Boha jako toho, kdo není drsný. Představil ho jako milujícího otce, jako přítele. Říká nám, že na světě nám nerozumí nikdo tak dobře jako on. A tak schovávat se před Bohem je nejhloupější výmluva. V podobenství o milionech běží o to dát se potichu do toho, začít pracovat pro Boží království a začít myslet a žít ne jenom pro sebe, ale také pro druhé. Všechno ostatní se postupně ztrácí. Pán Ježíš rozdál své dary a ještě se nevrátil. Dneska jsem tady, ale za rok to může být úplně jinak. Tak proč nezačít už dnes žít tak, jak žil Ježíš? Vždyť víme z tohoto podobenství, že podnikat s tím, co on nabízí, co Pán Bůh dává, že tím se nedá prodělat. To je investice, která nestrácí svou hodnotu. Když se s ní podniká, tak nemusíme mít strach, že budeme za hlupáky a za pitomce před Bohem. Možná před lidmi, ale co to rozhoduje? Důležité je, jak vypadáme před ním, který nás stvořil. Amen.